Nüüd on aga eesõigus meil avada koos piiblit ja me teeme seda esimese Moosese raamatus 26. peatükis ja 26. salmist peale. Nii et kui keegi vaatab telefonist, on sealt võimalik jälgida. Kui keegi on paper variant piiblist, siis sealt on kerge jälgida. Aga loen siis esimese Moosese raamatu 26. peatükist, 26. salmist. Ja Abimelek tuli Geraarist tema juurde koos oma sõbra Ahusati ja väepealik Piikoliga. Aga Iisak ütles neile, miks tulete minu juurde? Te ju vihkate mind ja olete mind eneste juurest ära saatnud. Ja nemad vastasid, me näeme selgesti, et Issand on sinuga. See pärast me ütleme, olgu meie vahel vanne, meie ja sinu vahel. Ja me teeme sinuga lepingu, et sa meile kurja ei tee. Nõnda nagu me sinusse ei ole puutunud, vaid oleme sulle ainult head teinud ja sind rahuga ära saatnud, sina oled ju nüüd Issanda õnnistatu. Siis ta tegi neile võõruspeo ning nad sõid ja jõid ja nad tõusid hommikul vara ning andsid üksteisele vande. Siis Iisak saatis nad ära ja nad läksid ta juurest rahuga. Ma seda lugu edasi praegu ei loe, sellepärast, et see mõte, mida täna tahaks koos teiega mõelda, on see, et kõik usklikud inimesed elavad kõrvu kõikide teiste inimestega ja kui palju kellelgi usku on, kas nendel inimestel, kes käivad kirikus või nendel inimestel, kes kirikus ei käi, seda on teinekord väga raske mõõta. Aga üks kord mul elus on olnud selline võimaluse väiksemas paigas kui Tallinn ja väiksemas paigas ikka naabrid tunnevad naabreid natukene rohkem, et ma läksin selle peale välja, et ma läksin siis uhkelt oma koguduse liikmete naabruskonda külastama ja see, kuidas naabrid neid inimesid nägid, ei vastanud nendele arvamustele, mida mina ootasin sealt saavat. Ja ilmselt on meil kõigil naabrit ja kui nendega minna rääkima minul, sinul, siis teine kord, kuidas naabrid meid tajuvad, võib olla hoopis teistsugune pilt kui see, kuidas meie ennast läbi nende silmade arvame nägevat. Ja kuna me elame naabrite keskel, siis vahest võiks mõelda, mida ja kuidas me naabrite juures tegutseme, elame ja millise pildi me võime nendele jätta. See on üks väga pika eellooga lugu. Abimelek ja Iisak, võiks öelda, et üks on noorem generatsioon, teine on vanem generatsioon, on ühes paigas olnud mingi perioodi, aga nüüd on Iisak eemaldunud. Siin öeldakse, et siin Geraaris tuleb Abimelek tema juurde koos oma sõbra Ahusati väepealik Piikoliga. Ja viimane kord siis nendelt aladelt ta sisuliselt nagu saadeti ära omade murede pärast ja konkurentsi pärast. Ja huvitav on, et seda lepingut tuleb tegema Abimelek, mitte initsiatiiv ei näita Iisak. Abimeleki jaoks oli oluline tulla Iisaki juurde ja algatada nii öelda üks leping. Ja nii kui ta siis kohale jõuab seal oma sõbra Ahusati ja väepealik Piikoliga, siis Iisak väljendab oma tunnet, kuidas ta naabrina on tunnetanud siis oma elu Abimeleki kõrval. Miks tulete minu juurde? Te ju vihkate mind ja olete mind eneste juurest ära saatnud. Et see on siis Iisaki tunne, kuidas ta tunneb ennast selle perioodi järel naabrite keskel. Tema seisukord on, et nad vihkavad mind. ja on enese juurest ära saatnud, järelikult see vihkamine on nii sügav, et mingisugust lepingut seal ei ole võimalik teha. Aga nemad vastasid, me näeme selgesti, et Issand on sinuga. Seepärast me ütleme, olgu meie vahel vanne, meie ja sinu vahel, et me teeme sinuga lepingu, et sa meile kurja ei tee. Nõnda nagu me sinusse ei ole puutunud, vaid oleme sulle ainult head teinud ja sind rahuga ära saatnud. Sina oled ju nüüd Issanda õnnistatu. No siin on nii palju informatsiooni meile antud. Igatahes siit tuleb välja, et midagi jäi nende elus eelmise kontaktiga tegemata üks konkreetne leping. Ja ta ütleb, me näeme selgesti, et Issand on sinuga. Selles meil kahtlust ei ole, et Issand on sinuga. See ei tähenda, et kõike, mida ta on teinud, oleks nagu korrektne, aga nad näevad, et Issand on temaga. No tõepoolest, kui mõelda Abrahami lugu, tal on ikkagi või isaki lugu, siis ilmselt igale ühele kõrvalt võis näha, et ta käis koos Jumalaga ja Jumal toetab tema elu. On õnnistatud, on lapsed, kaksikud ja ta ütleb, me näeme selgesti, et Issand on sinuga. Seepärast me ütleme, olgu meie vahel vanne, meie ja sinu vahel, et me teeme sinuga lepingu, et sa meile kurja ei tee. Nõnda nagu me sinusse ei ole puutunud, vaid oleme sulle ainult head teinud ja sind rahuga ära saatnud, sina oled ju nüüd Issanda õnnistatu. Seal sees on üks huvitav lause. Me näeme selgesti, et Issand on sinuga, teeme selge vande, et sa meile kurja ei tee. Tõesti on võimalik, et usklik inimene võib oma naabritele kurja teha. Kuidas see küll võiks välja näha? Et sa elad oma naabri kõrval ja tema võib tajuda, et sa oled talle kurja teinud. Ja teiselt poolt naaber elab sinu kõrval, ja temal on tunne, et tema ei ole sinule mitte kunagi kurja teinud. Ta ju ütleb siin välja. Me oleme sulle ainult head teinud ja sind rahuga ära saatnud. Et tegelikult me ei ajanud sind ära, vaid saatsime sind rahuga ära. Sa oled nüüd ju Issanda õnnistatu. See on huvitav, kuidas me teinekord ei pruugi näha seda olukorda, kuidas me oleme kellegi kõrval. Ja ma loen nüüd selle loo, mis on vahetult eelnenud 26. peatükis ja see natukene laiendab seda ringi, miks seda lepingut tehakse. Mis puudutab ka kurja, kas usklikud võivad üksteisele kurja teha, siis me oleme siin juba mitmed korrad rääkinud, kui suurt kurja usklikud tegid Jeesusele. Vihates teda. Ja vihates nii, et nad soovisid tema surma ja tapsid ka ära. Ja kui selles ajastus olla, siis no Iisaki poegadest, Jaakobist ja tema lastest ei taha eriti rääkidagi. Minu mõelest väga tihti pidid ümberkaudsed rahvad väga suurt muret nende pärast tundma, sest nad võisid päris huvitavaid valusaid asju teha. Aga võtame selle loo siin. Aga maal oli nälg pärast seda eelmist nälga, mis Abrahami päevil oli olnud, ja Isak läks vilistida kuninga Abimeleki juurde Geraarisse. Ja Issand ilmutas ennast temale ning ütles, ära mine alla Egiptusesse. Jää maale, kuhu ma sind käsin. Ela võõrana siin maal ja ma olen sinuga ning õnnistan sind, sest sinule ja sinu soole ma annan kõik need maad ning pean vannet, mille ma olen vandunud su isale Abrahamile. Selliselt hakkab see lugu. Nälg on maal. Kunagi oli Abrahamil ka nälg. Ja tema valis minna Egiptusesse ja sealt said nii mõnedki probleemid tema elus alguse. Ja Isakil on ka nüüd sel samal tõotatud maal nälg ja Jumal palub tal mitte minna Egiptusesse ja jääda siis maale. Ela siin võõrana, aga kõik, mis sinuga toimub, ma õnnistan sind sellel maal. Ma teen sind õnnelikuks. Ja ma teen su soo paljuks nagu taeva tähed ja annan su soole kõik need maad ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad. Ja seepärast, et Abraham kuulas mu sõna ja pidas, mida ma käskisin pidada mu käske, seadlusi ja õpetusi, ja Iisak ei elama Geraarisse, kui kohalikud mehed küsisid tema naise kohta, siis ta ütles, see on minu õde, sest ta kartis öelda minu naine. Mõeldes ise, muidu kohalikud mehed tapavad mu Rebekka pärast, sest ta on ilusa välimusega. Aga kui ta seal pikemat aega oli viibinud, vaatas Abimelek vilistide kuningas kord aknast välja ja nägi, et Iisak hellitas oma naist Rebekkat. Siis Abimelek kutsus Iisaki ja ütles, kuidas sa siis võisid öelda, ta on mu õde. Ja Iisak vastas temale, ma mõtlesin, et muidu ma ehk pean tema pärast surema. Aga Abimelek ütles, miks sa meile seda tegid? Kui kergesti oleks võinud keegi rahva hulgast magada su naisega ja sa oleksid meie peale toonud süü. Ja Abimelek andis käsu kogu rahvale ja öeldes, kes puudutab seda meest ja tema naist peab surema. Ja Iisak külvas seal maal ja sai sel aastal sajakordselt, sest Issand õnnistas seda ja mees läks rikkaks, läks üha rikkamaks, kuni ta oli läinud väga rikkaks. See on üks väga huvitav ja vastuoluline lugu. Iisak valetab. Jumal on tõotanud, et mina olen sinuga, aga seal naabrite keskel ta valetab. Ja ta ütleb, see on minu õde, sest ta kartis öelda mu naine. See on üks väga pikka habemega lugu. Tema isa Abraham valetas kahel korral oma naise õeks. Ja mõlemal korral olid tagajärjed. Ja üks kahju kannataja oli Abimelek. See sama Abimelek, keda me siin näeme, kuningas, tookord võttis ta selle naise kui Abrahami õe ja juhtus nii, et Jumal karistas seda rahvast väga rängalt, naised ei saanud enam lapsi ja Jumal kõnetas Abimelekit öösel ja kutsus ta nii öelda korrale Abrahamist tuli suust siis välja ka see tunnistus, miks ta valetas. Aga kui sinu kõrval elab üks usklik pere, kelles sa tead, et ta igal järgmisel korral võib sulle valetada, kuidas sa suhtud sellisesse usklikku? Kui palju sa suudad usaldada sellist usklikku? Ma kujutan ette, et see sama leping, mida ta tuli tegema, teeme lepingu, olgu meie vahel vanne, et sa meile kurja ei tee. On väga siiras südames tulnud palve. Vahest me tundub, et usklike relvade hulgas on väga palju selliseid abivahendeid. Üks on 10 käsku, et sa ei tohi valetada oma ligimese vastu ja siis on, sa ei tohi abilu rikkuda ja siis sa ei tohi tappa. Ja siis sa pead austama oma ema ja isa ja sa ei tohi himustada. Need on sellised relvad ja siis on sellised lisarelvad, mis ikka teatud olukorras lubavad abielu rikkuda ja mis siis teatud olukorras lubavad valetada ja mis siis teatud olukorras lubavad tappa ja mis siis teatud olukorras lubavad himustada ja mis siis teatud olukorras lubavad ka ema ja isa mitte austada ja need on sellised abivahendid. Ja siis me elame seal naabrite keskel. Ja kui me kasutame neid abivahendeid seal naabrite keskel, ise mitte kunagi kurja tehes, siis juhtub nii, et naaber võib tajuda, et tema sai, sina ainult valetasid tema kõrval, aga temalt võeti ära viljakuse võime tervel rahval. Ja talle jääb see meelde. See on huvitav, et kui me kasutame neid enne nimetatud relvi, siis tõesti nad ei pruugi kurja jälge jätta. Aga kui me kasutame neid teisi relvi, mis on ikkagi ka nagu lubatud meie arvates, siis naaber tajub, et kui see usklik minu kõrval elab, siis ta võib minule kurja teha. Ja ühel hetkel võib see inimene, kes tajub seda kurja ohtu, tunda ennast targemana ja ta tuleb ja ütleb selle välja, et tead, ma vajan lepingut sinuga, et ma tajun, et sa mulle kurja ei tee. Inimene võib nüüd solvuda ja öelda, kuidas sa üldse niimoodi mõtled, aga Abrahamist ja Iisakist, ma lugesin lugusid piiblist, nii nad elasid nende inimeste keskel. Ühel päeval täitsid Jumala korraldusi, teisel päeval eirasid neid täiega. Ja nad elasid ja see mõjus naabritele. Egiptuse faarao pärast Abrahami valetamist ei olnud valmis enam üldse kuulama midagi, mida see mees ütleb. Saadke ta minema. Andis kingituse kaasa, ära enam tule minu juurde. Ma ei usu sind üldse. Abimelek elab mitu põlvkonda seal kõrval ja mulle meeldib ka Abimeleki juures, kes tuleb ütlema ja näeb, et tema ju tegelikult kurja ei tee. Kuidas ta seal ütles? Me ei ole sinusse puutunud, vaid oleme sinul ainult head teinud ja sind rahuga ära saatnud. Ma nüüd loen ka selle teise poole ära. Kui rahumeelselt siis Abimelek seal kõrval elas. Nii, Iisak sai siis seal väga rikkaks seal nende aladel, läks rikkaks ja läks üha rikkamaks, kuni oli läinud väga rikkaks. Ja temal oli lamba ja kitsekarju ja veisekarju ja palju peret, nõnda et vilistid teda kadestasid. Ja vilistid matsid kinni ja täitsid mullaga kõik kaevud, mis tema isa sulased olid kaevanud tema isa Abrahami päevil. Aga me pole midagi kurja teinud. Tavapärane olukord. Kui üks läheb rikkamaks, siis teisel võib tekkida kadedus kõrval. Selline on see naabrite kooslus seal. Pärast ütlevad mõlemad, aga me pole keegi midagi kurja teinud üksteisele. Vilistid matsid kinni ja täitsid mullaga kõik kaevud, mis tema isa sulased olid kaevanud tema isa Abrahami päevil. Ja Abimelek ütles Iisakile, mine ära meie juures, sest sa oled saanud meist palju vägevamaks. Mine ära meie juurest. Siis Iisak läks sealt ära ja lõi oma telgid üles Geraari orgu ning elas seal. Ja Iisak kasvas, kaevas uuesti need veekaevud, mida tema isa Abrahami päevil olid kaevatud ja mis vilistid pärast Abrahami surma olid kinni matnud. Ta pani neile need samad nimed, mis tema isa neile oli pannud. Aga kui Iisaki sulased kaevasid orus ja leidsid sealt voolava veega kaevu, siis Geraari karjased riidlesid Iisaki karjastega ja öeldes vesi on meie oma. Ta pani siis kaevule nimeks Eesek, ehk tüli. Seepärast, et temaga olid tülitsenud. Siis nad kaevasid teise kaevu ja panid ja riidlesid ka. Ja sellele ta pani nimeks Sitna, ehk siis riid. Sealt ta siirdus edasi ja kaevas veel ühe kaevu, aga sellepärast nad ei riielnud ja sellele ta pani nimeks Rehobot, ehk avarus. Ning ütles, nüüd on Issand andnud meile avarust, et võiksime siin maal olla viljak. Ja sealt ta läks üles Beer-Seebasse ja Issand ilmutas ennast temale sel samal ööl ning ütles, mina olen su isa Abrahami jumal, ära karda, sest ma olen sinuga ja ma õnnistan sind. Ma teen su soo paljuks ja oma sulase Abrahami pärast. Siis ta ehitas sinna altari, hüüdis appi Issanda nime ja lõi sinna oma telgi üles ja Iisaki sulased kaevasid sinna kaevu. Mida võiks sellest loost öelda? Kas te panite tähele, kui see lugu algas, siis Jumal andis tõotuse. Ela võõrana siin maal ja ma olen sinuga ning õnnistan sind, sest sinule ja sinu soole ma annan kõik need maad ning pean vallet, mille ma olen vandunud su isale Abrahamile. Ma teen su soo paljuks, nagu taevatähed, annan su soole kõik need maad ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad. Sellepärast, et Abraham kuulas mu sõna, ja pidas, mida ma käskisin pidada, mu käske, seadlusi ja õpetusi. Mida Jumal siin tõotab? Sul on eesõigus elada võõrana nende inimeste keskel. Sul on eesõigus elada, nagu sa valid. Ja kord Abraham valib valetades elada, kui ta tunnetab ohtu oma elule. Teisel korral otsustab ta elada nii, et kui võõrad teevad talle elu kitsaks, sellepärast, et Jumal on ka varanduslikult õnnistanud ja hakkavad kaeve kinni katma, siis ta ütleb, aga Jumal, ilma veeta ei ole võimalik elada ja toimetada sellega, mis sina oled mulle andnud. Ta vaikselt kaevab jälle selle kaevu üles, vahepeal on tüli sellega naabritega, vahest on riid. No ei ole selline lahke olukord iseenesest. Ta on ära aetud, ta on vastu võetud. Sa elad võõrana sellel maal, aga mina õnnistan sind. See ei tähenda seda, et me ei satu probleemidesse. See ei tähenda seda, et meid ei uuendata. See ei tähenda, et usklikud inimesed ei ole naabritele ohuks. Kogudus on patuste polikliinik. Nende inimeste raviasutus, kes julgevad tunnistada, et mul on teatud olukordades raske usaldada Jumalat. Kuidas tunnevad meid meie naabrit? Kas ma olen see, kes alati oskab Jumalat usaldada, või ma olen see, kes vahest ei oska, aga järgmises kogemuses õpin jälle usaldama teda? Kaetakse kaev kinni, kaevan jälle välja ja usun Jumala ligiolekut. Ma jõuan tagasi selle sama lepinge juurde, mis meil oli. Abimelek tuli Geraaris tema juurde koos oma sõbra Ahustati ja väepealik Piikoliga. Iisak ütles neile, miks tulete minu juurde, te ju vihkate mind ja olete mind eneste juurest ära saatnud. Tema tunnetus on, et tema naabrid vihkavad teda. Ja see on täiesti aru saada, miks ta seda tunnetab. Sest Jumal ei ole talle saanud öelda, et sinu naabrid jälgivad sinu elu kogu aeg. Kellele sa toetud oma elus järgmises olukorras? Isegi siis, kui me oleme su elu raskeks teinud. Kellele sa toetud siis selles olukorras? Abraham on just teinud altari oma Jumalale ja tunnistab oma lepingut temaga. Kaevan tuue kaevu ja Abimelek tuleb tema juurde ja ütleb nüüd nii. Me näeme selgesti, et issand on sinuga. See ei saa olla sellepärast, et Abraham või Iisak on niivõrd kvaliteetne inimene. Sest tal on omad nõrgad kohad, mida ka naabrid märkavad. See saab olla sellepärast, et Jumal on valinud olla temaga ja see on nähtav naabritele. Väga tihti võib juhtuda, et naaber võib su elu väga kitsaks teha, aga tegelikult tahab ta lihtsalt näha, kellele sa toetud selles olukorras. Iisak toetus selles olukorras Jumalale, aga ometi mõned asjad tajub inimlikult. Te vihkate mind. Olete mind enese juurest ära saatnud. Aga nemad ütlevad, me tegelikult ei vihka sind. Tegelikult me ei ole sulle isegi kurja teinud, mitte kunagi, nagu nad ütlevad. Me oleme ainult head sulle teinud, et sind rahuga ära saatnud, et me sind maha ei löönud. Me oleks ka võinud selliseid asju teha. Aga ta ütleb, sina oled nüüd issanda õnnistatu ja meie jaoks on oluline teha sinuga leping. Ja Iisak on tõesti Jumala õnnistatu. Ehkki ta tunneb alguses, et need mehed vihkavad teda, võtab ta nad lahkelt vastu. Ta teeb neile võõruspeo ning nad sõid ja jõid. Ja nad tõusid hommikul vara, andsid üksteisele vande. Siis Iisak saatis nad ära ja nad läksid ta juurest rahuga. Ja sel samal päeval tuli Iisaki sulased, ja teatasid temale kaevust, mille nad olid kaevanud, ja ütlesid temale, me leidsime vee. Siis ta nimetas selle Siibaks, vanne. Seepärast, et linna nimeks on täna päevani Beer-Seeba. Kui Eesav oli 40 aastat vana, võttis ta, see pole enam teema, selle jätame praegu tekstist välja, aga põhimõtteliselt me elame võõrana õnnistatult Jumala rahva keskel, kellena tunnevad meid meie naabrit, ilmselt mitte ainult positiivsete omaduste järgi, sest me oleme teelised, me õpime usaldama Jumalat. On hetki, kus me täna võime kasutada nii öelda B tööriistakastist vahendeid. Kindlasti, kui me kasutame naabritena ainult esimesest A variantist tööriista vahendeid, siis ei ole võimalik, et naaber tajub ja tahab minuga lepingut teha, et ma talle kurja ei teeks, vaid tahab öelda, see on imeline, kuidas Jumal toetab sinu elu. Ja nii me oleme teelised, me kes liiguvad ühe tööriistakasti poole, selle, mille Jumal on annud ja mida Jeesus ise kasutas. Aga lihtsalt, täna me kasvame võõraste keskel Jumalat usaldama ja julgustust. Nii mõnigi naaber võib tulla sinu juurde ja öelda, ma tahan teha lepingut. Ma tahan sisuliselt, mida ta ütleb, sinu kõrval elada. Ja selleks on Jumal meid siia maa peale pannud elama. See osa, ma teen su soo paljuks, nagu meretähed, täna oleme meie see sugu, iga üks omas osas. Ja antku Jumal meile rammu ja ka ausust, võibolla rohkem kui Abimelekil selles osas oli, et ma mõnikord olengi ohtlik ja võin teha kurja oma vennale või naabrile. Amen.